Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Kam šel ten kamel zase?
Nevím.
Ježišmarja. A jo, je tady, přece jo.
Je tady nebo tu není?
Přichází, odchází, to si může dovolit jenom on.
Dobrý den.
Čau, Kamile. Posíláme vám hodně ptačí energie, pochopitelně spolu s Equinox.
Poslední Mohikán Marhoun.
Poslední Mohikán Václav Marhoun. Krásně si to řekl. Kamil tak zašumloval po to, ale je to vlastně pravda. Míříme přesně tam. Last of the Mohicans, úvodní track dnešních čelistí. Začíná váš, doufejme, oblíbený filmově kritický magazín. Aleš Stuchlý za mikrofonem, a jak jste pochopili, Kamil Fila. Čau, Kamila, zase po nějaký době.
Ahoj, ahoj.
Ahoj. A Tomáš Stejskal, pochopitelně. Ahoj, Tomáku.
Čau, čau.
Ty jsi dneska tý ptačí energie pozbíral opravdu hodně. Máš, napsal jsi to všechno? Máš to
zobu už od včerejška. Jo, zrničko.
Hodně ptačího zobu. Vzpomínám se na ten krásný řecký film. Ty jsi to miloval, já to nenáviděl. Něco takového
miloval je silné slovo.
Uvidíme, jestli dneska jaký rozpad bude u filmu Václava Marhoula. Každopádně na úvod vám připravíme trocha novinek, opravdu velká trocha, protože někteří z nás se nestihli připravit. Kamil viděl některé trailery. A taky bychom si měli na úvod možná okomentovat, jak to dopadlo v Benátkách, když už budeme mít to ptáče jako hlavní téma. Vyhrál Joker, co to podle vás znamená? Je to trošku změna paradigmatu, Kamile, nebo ne?
No, změna paradigmatu je to spíš pro ten Hollywood, než pro ty Benátky, podle mě, protože byli ochotní zafinancovat film, ve kterým nejsou žádný triky, žádný akční scény, dát tomu vlastně solidní rozpočet, reklamu a věřit tomu, že vám herec vyhraje Oscara a že to bude něco jako nový Martin Scorsese. To mně prostě přijde, jakože to je fakt jako změna paradigmatu pro to DC a pro ty Warner. No.
Tomáku?
Ne, tak samozřejmě, když jsme neviděli, tak jako těžko hodnotit, ale je to pozoruhodný už třeba jenom proto, jak se psalo v souvislosti se Zlatou palmou z Cannes o tom, že vyhrál Parazit vlastně svého druhu žánrový film a že od Pulp Fiction jako za těch 25 let jako jiný žánrový
film mix, takhle nevyhrál.
No, no jako jasně, no, ale vůbec tím základem jako hodně žánrový film a tady máme teda něco ještě o poznání čistšího, hollywoodštějšího a samozřejmě je to i příznak toho, jak se proměňují ty Benátky v tom smyslu, že opravdu poslední dobou producenti americký těch velkých studií dávají ty filmy radši tam než do Cannes, kvůli tomu, že začíná Oscarová sezóna a ten line-up, že o Benátek je často z půlky v angličtině, to v Cannes úplně není.
Je pravda, že od poroty, kterou vedla Lucrecia Martel, mistrně enigmatických artových snímků, bych takovýhle rozhodnutí úplně nečekal, možná je to nějaký specifický druh odvahy.
Ten byl Shinya Tsukamoto, to
znamená. Takže ten určitě ten hodně křičel podle mě, no. Hodně, že komiks už by měl být konečně uznán Ačkovým festivalem jako svérázná samostatná disciplína. Já ho úplně slyším. Škoda, že to nemám ty samply Takašiho Kitana, že bychom se tam hnedka pustili, jak to znělo. Velká cena pro ty, to si zaslouží možná speciální komentář. Roman Polanský, Lucrecie Martel se vyjádřila v tom smyslu, že ho sice vítá na festivalu, ale rozhodně mu tleskat nebude. Byl to outsider od samého začátku, samozřejmě díky tomu společenskému kontextu. Nakonec vítěz ve veškeré tabulky kritiků a velká cena. Kamile, co ty na to?
Hele, já když jsem vlastně viděl poslední věci od Polanského, ať je to teda, ta adaptace té zuživosti, okay. Jak se to jmenuje, no, a potom jsem od něho viděl i tu Venuši v kožichu, tak on je prostě mistr takových jako malých filmů. On jako chci dělat ty velký, ty historický, tak tam si nikdo nejsem jistý, jestli jako nepodlíhá jenom tomu, že dělá jako hezkou kostýmní podívanou. Ale ty malý filmy, takové na tom divadelním půdorysu, tak tomu jde skvěle. A on je fakt podle mě jako fakt jako zasloužený mistr, který postupně odchází. Takže jako nedivím se ceně v rámci tady tohohle, zase jsme to nikdo neviděli, ale jako on nepůsobí jako autor, který jako jde z formy. Fakt mi jako nikdy nepřipadalo úplně.
Tomáši, podle mě už je Roman Polanský trošku víc jako z formy, další dobu.
Hodně málo. Jak to mám jenom poznámku, že když jsem viděl v lednu jeho čelního herce Louie Garrela, tak si kvůli té roli v tomhle filmu o Dreyfusově aféře vyholil hlavu a ty interview byly opravdu smutná podívaná na jednu. Interview ten idol vypadal jako trestanec.
On je to trošku trestanec, samozřejmě. Možná trochu z formy je i jeden jak můj velký oblíbenec, švédský režisér Solitaire Roy Anderson. Samozřejmě Písně z druhého poschodí, Ty, který žiješ a starší filmy jsou vynikající. Není jich moc, dohromady asi 6. On pokračuje v těch svých Tableau Vivant filmem About Endlessness. Dostal cenu za režii, přestože taky ty recenze nebyly úplně přívětivý a nějaký jako repetitivnosti a trošku hranici se vykrádání se hovořilo dost. Jaký ty máš k němu vztah, Kamil, nebo nebojí se, že to už to bude výprodej?
No, mně se ten Holub seděl na větvi, ten poslední líbil ještě, s tím, že to jako není to mistrovský dílo. A je otázka samozřejmě, jako, co on může dělat jinýho, jako vlastně, co my od něho vůbec jako čekáme, protože on přece jako najednou, kolik mu bude, 70?
No,
jo? Jako najednou nezmění styl, ale jako jasně, je to toho, jako, když se bavím jako o výprodej nebo dodání stejného zboží, tak to vlastně jako je na té úrovni, no. Asi jo,
pravděpodobně. Možná něčím řidšího, ale krásných 77 minut, tam děkujeme za to.
Stopáš vynikající.
Stopáš, kterou my dlouhodobě podporujeme, supportujeme. Herecký ceny komentovat asi nebudeme úplně italští herci, Gloria Mundi, Martin Eden, nejlepší scénář za animovaný kongský film, John Fan, režisér Number 7, Cherry Lane a Franco Moresco, speciální cena Poroty. Tolik asi k Benátkám, jestli k tomu nemáte žádný další velký koment, tak nám, Kamila, aspoň řekni nějaký za sebe nejhorší nebo nejlepší trailer, co jsi viděl v těch posledních dnech.
Já jsem byl strašně překvapený, že někdo natočí, nebo někdo, někdo natočí Misery 3, Bad Boys Forever. Já jsem měl pocit, že už tak opravdu jako zemřelo, že i to vlastně ten druhý díl.
Misery musí zemřít,
který vlastně přišel taky po několika letech a působil jako úplně zbytečně. Tak někdo po 17 letech s jedním hercem, který hodně zhubnul a s druhým hercem, který hodně stlousnul, udělají trailer a mají pocit, že to teda bude hit roku.
Tak já to mám. Někdo není Michael Bay, že jo?
Což jsem právě říkám, záměrně jako říkám, že to je jako to, že vlastně ani nevíte, proč teda do toho přichází ten nový autor. No.
Tak oni ty 90 jsou nový 80 a už přišla doba remakeovat filmy z téhle doby a zjevně tam není úplně co brát na rozdíl od těch 80, jejich jako testosteronový nablblosti jsme někdy získali tak jako vřelej už nostalgický vztah a tohle ještě jako nejsou úplně věci, u kterých bychom měli pocit, že potřebují jako oživovat.
Vůbec. Jako vlastně, když jako, že byly ty remakey nebo jako restarty věcí, prostě jako je Robocop nebo Totoriko, tak se vlastně říkáš proč, jakože vůbec jako nechápeš tyhle ty důvody.
Kamil z toho úplně nadavuje, jak slyšíte, to se nedá nic dělat, ano. Dát mikrofon trošku dál. Každopádně aspoň nějaká novinka za mě, decentní je to film, který už je zároveň recenzován právě na festivalu v Torontu, takže musíme zohlednit trošku i tuhle tu velkou severoamerickou událost, ten film, na který se dost těším, byť režisérka má poměrně kvalitativní výkyvy i v rámci třeba jednoho filmu, ale jí snímek Tělo považuji za jeden z nejlepších snímků evropských za posledních 10 let. Myslím si, že i tvář byla pozoruhodná. Malgorzata Šumovská natočila nový snímek, který se jmenuje The Other Lamp. Jo, takový to jako jiný, trošku jinačí jehně. A protože samozřejmě jste pochopili, že Čelisti v roce 2019 jsou hodně kultickým pořadem, vzhledem k našim posledním dílům a v čem se trochu rochníme od Slunovratu přes Wild Wild Country až po Vejkov a já nevím co všechno. Tak tohle je film, který patří právě do té kategorie filmu o religiozních kultech a navíc tady v tomto případě čistě ženských. Jenom bych zacitoval titulek Variety, nenechme se tím ovlivnit, ale první reakce jsou Visually striking but flawed English language debit. Já se na to těším i tak.
Musím říct, tvář patřila k jedným z nejlepších filmů v soutěži 2 roky zpátky v Berlíně to bylo. Tak. Takový trochu jiný Bohdan Sláma, kdyby poslouchal metal a byl trošku jízlivější.
Šumovská je jako hrozně OK, no. To je vlastně to ptáče, takový jako kult, viď?
No je, tam to je, tomu se dostaneme. Tvoje tvář je známý hlas, možná by se měli věnovat tomhle z tom pořadu, ale Kateřině Brožový a těhle těm věcem. Zdravíme Snoop Dogga samozřejmě.
Máme Snoop Dogga? Máme playlistu?
Na to jsem neměl sílu. Přátelé, to si googlujte, ale až po Čelistech. Jo? Tady Danny Brown, Kamil, Aleš a Tomáš v Čelistech. Za chvilku jsme zpátky. Danny Brown, Dirty Laundry. Samozřejmě pereme tady dneska v Čelistech hodně špinavého prádla, ale na to nejšpinavější, na to teprve dojde, na ty mundury. Danny Brown in Downtown, to asi úplně v panství Downtown nezní, ne, takováhle muzika.
No ale za to se tam pere hodně špinavého královského prádla, no. Je to vlastně...
Viděl jsi nějakou z těch 4 řad tohle
seriálu? Neviděl jsem žádnou ze 4 řad a dokonce ani žádnou z jejich mnoha epizod. A
já jsem viděl jednu.
Zíral jsem s otevřenou pusou a musím říct, že po včerejším dvojboji dvou historických eposů, opusů, můžu jenom konstatovat, že Nabarvené ptáče je stále lepší film než Panství Downton.
Ty spojuješ,
k tomu se dostaneme. Ale pojďme zpátky k tomuhle velkému zážitku na nedělní televizní odpoledne.
Který má jinak pozoruhodně vysoké hodnocení, a to jak na ČSFD, tak třeba na Rotten Tomatoes. Jdeme, přátelé, přes 80. Já nevím, co se to děje. To má koupit trošku deziluzivně do toho.
No já musím říct, že jsem se šel na ty Rotten nebo na ty americké recenze podívat, aby mi osvětlili recenzenti, v čem je kouzlo toho seriálu a v čemu ten film nedostačuje, ale jako spíš jsem pochopil, že je to víceméně to tež. A nedovedu si úplně představit, že bych se na to koukal asi 10 let v kuse. Protože ten film má víc konců než Návrat krále, za to nemá pořádný začátek a prostředek. Ale o to nejde, on je to vystavené na jedné situaci, kdy to klíčové panství asi 2 roky po konci finální řady má navštívit královská rodina a humbuk, který kolem toho vzniká, kdy se střetává to služebnictvo, nižší a vyšší šlechta a služebnictvo vyšší šlechty a má to být asi nějaká hra jako různých forem snobismu a nějaké normálnosti, přirozenosti, zároveň souboj loajálnosti a nějakého až jako obdivu k tomu jako té královské rodině, která je pro ty lidi celý život a zároveň jakoby určité doby, kdy už tohle trochu padá, začíná moderní svět. Aspoň spoustu z toho, co jsem teď řekl, naznačují upoutávky a slovní promo materiály, ale ten film vlastně jenom jedna velká hra masek, které ale nikdo ani příliš nesundává. Je to takový rozpohybovaný vtip o Angličanech, taková přehlídka bonmotu, kde veškeré pošťuchování, takové ty slovní hry známé ze spousty britských věcí skončí u toho, že někdo udělá vtípek typu Machiavelli je přeceňovaný a jako by to myslí trochu vážně a vlastně to není příliš vtipné, není to příliš životné.
Vzhledem k té vizuální patině zároveň se koukáš trošku na televizi Hallmark, jsem pochopil.
No, ne, je to právě jako, je to samozřejmě něco, co chápu, že když to v BBC vzniklo, tak to mělo jako větší výpravu než jiné věci, ale zároveň v době quality TV to dneska je opravdu otočení toho známého sloganu televize HBO, když budu parafrázovat, jako nejsme film, jsme televize, no, jak kdyby nám to tak trochu říkalo. Vidíme tam jako spoustu takových jako drobností, jak někdo snobsky si přelévá víno přes nějakou látku v nějaké krásné drahé nádoby a co jsou takové ty jako vizuální drobnosti, co vlastně můžou být jako nový v té televizi, jako v době, kdy ten obraz se začínal hlásit o slovo vedle zvuku a říkal jsem tu taky, ale
dneska, dneska
to opravdu není to, co je zajímavé. A hlavně vlastně ten film pak začne být trošku živej druhý půlce, kdy se objevují nějaký romantický témata, ale po celou dobu je to vlastně spíš přehlídka asi velmi známých hrdinů ve velmi známých situacích, do které navíc vstupuje něco jako velmi moderního, ale zároveň jako hodně anachronisticky působícího, takže tam narážka na konspirační teorie jednou hloupou větou a pak je tam homosexuální linka, která se hraje takovým pomrkáváním na diváka. No, kdo ví, jak to mezi náma klukama jednou bude, protože co my víme, před 50 lety jsme taky nevěřili, že budeme lítat, a což jako je teda pomrkávání na to, že za těch 50 let gejové jako vystoupí se ilegality a působí to jako hrozně, že budou lítat možná, no. Ale jako celé to působí.
Ale jenom oni, jenom gejové budou lítat, přátelé.
Je to tak jako
nikdo jiný.
Je to tak nenápadné pomrkávání, jak si z něj vypíchnete oko, no.
Prostě. To se řekl hezky. Prosím tě, čím si vysvětluješ úspěch této záležitosti i u filmové kritiky u diváků? Je to nějaký mix teda příjemné hudby, kostýmů, výpravnosti, nějaké jako velebné kamery a nějakých uspokojivých dějových pletenců.
Podle mě je to takový ten jako ekvivalent hezkého českého seriálu. No. Je to nějaká produkce s Miroslavem Donutilem a herci tohle formátu.
Ale my to tady hrozně matíráme, ale ono opravdu se to objevilo, tak to bylo braný, že to je jako fakt ten počátek té quality tý, vlastně, a že to jakoby je extrémně detailní právě v té výpravě a jak, opravdu, jak má přesně upnutý knoflík a co na sobě nosí, co může, nemůže, jak má správně učesaný vlasy.
A teď pak, se Kamil vrací k tomu seriálovému kontextu.
A pak vlastně, když teda potom, že jako se objevila ta nápodoba česká, jako celá první republika, tak tam přesně jako rozepnutý živutky, rozpuštěný vlasy, jako takový ty chyby, které se jako nesmějí stávat. Jo. A zároveň to prostě opravdu jako bylo braný, že to je jako není, že to jakoby je lepší soap opera, mnohem lepší soap opera.
A to je přesný, no. Akorát s tím, že ty si říká, že on je to opravdu jako ten pořad, kde čekáš na reklamu, ale líp udělaný. Jakoby pro lidi, kteří by se styděli koukat se na svou operu. A samozřejmě to, co říkáš, je pravda. A samozřejmě my úplně nežijeme ten jako britský kontext, kdy ten vztah k té jako monarchii je nějakým způsobem
a přece jenom jako silnější. A plus jsme prostě o dekádu jinde a čekáme na to, jak bude vypadat, já nevím, prostě nový Breaking Bad, jako seriálový, filmová verze seriálu, jo. Že jsme jako pokročili o dekádu jinam, no.
No já jsem rád, že pan Steve Dalton tady dostal takovou jako dardu, v čelisti se drží toho, že jdou trošku proti proudu a zároveň vím, že o to máka vždycky to upřímně a neokázali. Takže trošku se budeme řadit dneska ty tučnější songy něčím jemným. Říkal jsem si, když jde na to Nabarvené ptáče, pustíme si několik písní našeho oblíbeného trubadura a písničkáře introspektivního Andrewa Birda. Název písně Imitozy se zatím neberte jako nějakou snad přímou souvislost s hodnocením toho snímku, ale nebo třeba možná i jo. Jo? A to, vidíte, že trošku jsem tady hroutí i panel už. Už jsem třeba rozbil vysílací dalet. Nevadí, Kamile. Asi mám přísený stisk. Jsem chytnul od tebe.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Dlouho očekávaný moment. Čelisti versus Nabarvené ptáče. Čelisti versus zobáky. Tři zobáky, Kamila Fili, Aleše Stuchlýho a Tomáše Stejskala se teďka podívají na jeden z nejvelkolepějších projektů české kinematografie a Tomáš už se trošičku do toho ponořuje. Jelikož se poslední dva dny zabýval vůbec genezí toho projektu, tak klidně řekni něco o scale téhleté věci v českém kontextu.
Tak on ten projekt je v mnoha ohledech bezprecedentní. Už tím, že opravdu vznikal posledních 10 let, z nich většinu toho času zabralo financování. Jenom samotný vývoj toho projektu trval 5 let a už na ten vývoj složité schánění peněz, 17 verzí scénáře, obhlídky lokací a pak teprve přišla ta výroba.
Furt málo těch verzí.
No, furt málo. Pak přišla výroba a teď jako do všech těch fází se zapojovali jak Česká televize, fond, Creative Media, Evropa, evropský granty, prostě ty oficiální instituce, tak spousty sponzorů. Marhul oslovil asi 178 českých firm svými slovy a je to opravdu taková obrovská mozaika toho, jako kolik lidí mu nějakým způsobem důvěřovalo, chtělo ho podpořit i jako až po blízké a přátelé, kteří mu jeho slovy doslova platili jako za elektřinu nebo za to, aby mohl žít, když všechno, co měl, dával do tohle obrovského projektu, který nejenom, že na český poměry na těch svých celkových 175 milionech korun velmi drahý, ale zároveň na ten rozpočet velmi, že artový, velmi jako projekt, který tady fakt nemá precedens, takže nemohl sehnat zahraničního partnera. A v tomhle kontextu je vlastně jako celá ta věc pozoruhodná, že se jí jednak podařilo dotáhnout a jednak teda se jí podařilo dát ten světový punc, ne, jako jednak těmi jmény těch známých herců, Skarsgarda, Udo Kýra, Harveyho Keitla, ale i tím, že v dubnu si ho pod sebe vzala francouzská distribučka a produkční společnost Celluloid Dreams, který taky jsou Lech, jako velký.
Jitka Čvančarová samozřejmě a Lech Diblík, ale, jo? Na Diblíka bych teda zapomněl.
Samozřejmě, to už
není. Lecha, lechni si už. No, Kamile, co ty v kontextu české kinematografie a vůbec ambice toho filmu, ještě než se dostaneme k samotnému dílu?
Já myslím, že všichni opravdu toho čekali, že to bude druhá Markéta Lazarová pomalinku. Jo. A včetně toho, že opravdu celý ten fond dal ten grant dvakrát, což neudělal nikdy v životě, by někomu dal dva granty. Jo. A je to v něčem jako úplně neuvěřitelná přesvědčovací síla a Václav Marhul se osvědčil jako naprosto výjimečný producent, jako člověk s takovým tahem na bránu, jaký nemá jako nikdo. To je fakt. A to už jakoby není ani, jakože jste znalej, jo, ale prostě, že to už je srdíčko prostě, to je opravdu to srdíčko, jo, který na to koukáte nevěřícně, že někdo je schopen tohoto dělat teda víc než 10 let. Jo.
Jako obrovský to osobní věc, že jako když se řekne producent, tak to vypadá tak trochu jako člověk, co je schopnej přes peníze, ale je to jeho opravdu jako autorský počin ze vším všudy, v tomhle technickém.
Opravdu to napsal si to sám, prostě zrežíroval to sám, sehnal si, navoslovoval si všechny ty lidi, prostě co tam v tom budou, jo, včetně, že on vlastně chtěl teda, aby to tou intenzitou připomínalo ten ruský film Jdi a dívej se, jdi Motry od Alema Klimova. Má tam dokonce i stejného herce, toho herce dětskýho, tam teďka má toho Alexander Kravčuk, on se jmenuje? Kravčuk?
Ne, Kravčenko.
Kravčenko, tak ho tam má ve vedlejší roli vojáka, vlastně ze Starlýho. Jo, je to, jako opravdu to dělá nějaký takový to pomrkávání, že prostě uděláme megafilm, jo, který zároveň prostě je náročnej, těžkej, je to ten bestseller, prostě, který je z 60. let a bude to vypadat jako filmy z 60. let.
S tím, že tyhle aluze jsou tam i na té estetické úrovni, že jo, připomíná to kameramansky spoustu českých i světových filmů od Markéty Lazarové přes Diamanty. Noci, ne, jako jsou tam přímý, řekněme, citace nebo pocty, nebo jak tomu říct.
Ta Markéta Lazarová řekne v jedné postavě.
Hoří tam důmek v Tarkovským, prostě zvedá se kamera na dvě koule.
Studna jako v turinském prostě, koni, samozřejmě.
Koni. Je tam toho hodně, no, jako opravdu. To je, a ještě teda část toho filmu mě připomínala hrozně legračně český film Postel. Poslední jako velký černobílý film, který se hrál v Cannes. A opravdu ty interiérové scény jsou prostě jako z Postele, kdy vlastně v 90. letech napodobujete 60.
A když Češi na velký
a
festival,
myslím, Marhulova společnost produkovala, ne?
Ano, Marhul produkoval.
Když Češi na velký festival k soutěži, tak vždycky černobílé, jo. To je velký pravidlo, to se nejen dělat. Postel se to týkalo taky. Každopádně minimálně z toho PR-ového hlediska to Marhulovi vyšlo. Dostal se na festival do Benátek do hlavní soutěže, což to nebylo opravdu dlouho. Přesto ten film nakonec odešel bez ceny, když nepočítám UNICEF.
Ty nepočítáš.
No, a to já nepočítám, ty nestatutární legrace, to opravdu ne, když konkurence byla veliká, a skončil zároveň na dně té kritické tabulky, tak je to film, kterýho si rozhodně musíme povšimnout z mnoha úrovní. Když jste zmínili předlohu Jiřího Kosinského, já jsem ji četl na Gimplu, vy dva to máte nějak aktuálně víc v hlavě.
Aktuálně.
No, tak pojďme rozebrat tohle, je to důležitý pro ten film jako takovej znát tu předlohu, je to, posiluje to spíš jako kritičnost tomu filmu?
Já si nedovedu jakoby představit tu variantu, že bych to viděl bez toho, ale za sebe musím říct, že vlastně jenom ta znalost té předlohy mě vlastně u toho filmu držela, že mě zajímalo, jak to bude udělané, protože mám pocit, že bez znalosti té předlohy je to opravdu sled jako lirických, krásných, černobílých, estetizovaných, stylizovaných obrazů, jako mezi kterými jen těžko hledat spojitosti, jako můžeme si domýšlet nějaká témata, nějaké hledání naděje v nelidském světě, ale je to jako velké vkládání, protože ta předloha je celá psaná vlastně perspektivou toho na začátku asi sedmiletého hrdiny, je psaná ich formou a vlastně bez té perspektivy těžko si představit, jak takovou knihu adaptovat, když ona je jednak je na jedné straně bez dialogů zcela a na druhé straně je plná jeho komentářů neustále vlastně. Je ten svět viděný jeho očima a najednou ta kamera ani nepozoruje, že by se snažila nějak pozorovat jeho očima nebo z jeho perspektivy.
Je to naprosto nesubjektivní.
Kamera hledí spíš jako transcendentálně k nebi, jako s pohledem člověka ležícího na zádech.
Já mám teorii,
a je to spíš to jako duchovno, než cokoliv jako fyzického, což ten jako naturalistická předloha vlastně jako k tomuhle úplně jako nevybízí.
Já mám tady malinkou teorii k té knižce, že to je taková ta knižka, kterou si právě, jak jsi říkal, na Gimplu přesně si čtou a pod lavicí předávají lidi a říkají, hele, vydržíš to, jo, tak. Prostě to je, co, je to korůček od Salo, nebo teda Stalo sedmu Sodomy, prostě, jasně. Nebo podobný
a challenge,
věci, jo, že to vydržíš. A podle mě, jako, jak má to vidí, jako čteš ve starším věku, tak na to působí jako strašně přemrštěně, až jako pozersky a záměrně jako šokujícím způsobem. Což ten Marhulis to vlastně vytesal něco, co podle mě té knížce ta kultivovanost takováhle není. Ta knížka má jinou kvalitu, podle mě. A to jako tu fakt má. A to je to, že to prostě kles, jako posudně se takového horečnatýho tranzu. Vy prostě jako jste úplně jako zavalovaný těma obrazama, je to fakt chvilkama už jako jak Hieronymus Bosch. Že to prostě není ani vlastně jako naturalistický, ale spíš takový jako... Já jsem popsat.
Malinko se na to pamatuju, zároveň už tehdy jsem v těch teenage letech z toho měl dost rozplouplný pocity, přišlo mi to něčím jako taková masturbační záležitost.
Hodně.
Z Kosinského taková kinky sexualita, trošičku uspokojování se kres ten typ výjevů. Zároveň známý jako hoaxer, chlapík, který přežil válku poměrně v pohodě katolické rodiny, to vlastně hodně plagiát, epigonská věc polské meziválečné literatury, která samozřejmě Američani neznají, že vlastně i ta předloha je v něčím dost problematická.
A zároveň ten autor hoaxer, ale zároveň dodejme jako muž, který rád hrál hry, rád mystifikoval, rád lidem nutil jako celou dobu do hlavy, že ta knížka je jako jiná, nebo je jako podporoval v jejich hypotézách. A ta kniha pro mě, teda aspoň možná jsem si to tam vnesl trochu na základě těchto znalostí, má takovou určitou kvalitu toho, jako že si jako hraje se čtenářem, je možná jako silné nebo nevhodně zvolené slovo, ale jako neustále nutí přehodnocovat, přemýšlet o nějaký perspektivě. A když jsme ještě jenom rychlá tečka k tomu dětskému věku nebo k tomu teenage věku, tak ono je to opravdu takové trochu dobrodružství Huckleberryho Fina v brutálním podání. Ten hrdina je jako velmi aktivní, to takový boj o oheň v mytické společnosti a jsou tam všechny tyhle jako zvláštní kvality a filmový hrdina vůbec aktivní není. Vůbec
má to takový ten princip, že on se určitou chvíli, že ho řekne vlastně, když tam vidí jako výjev, kdy teda ten mlynář vydloubne někomu oči, tak on sám řekne, kdyby mě někdo vydloubil oči, tak já si to musím všechno zapamatovat. Takže se budu na všechno pořádně dívat a nikdy neuhnutím pohledem a všechno to uvidím a všechno vám to řeknu.
Trošku jsem si u toho vzpomněl na Agotu Kristofi, skvělou knížku Velký sešit, která je psaná ultra lakonickým jazykem těch sekaných krátkých věd, vytváří specifický rytmus, specifickou atmosféru a velice jako originální pocit, který se kumuluje během čtení celé knížky. V Karlových Varech vyhrál snímek, v Karlových Varech vyhrál snímek Janoše Sáse podle té knížky a přišlo mi to právě něčím trochu doslovný, byť je to skvělý režisér, vlastně doslovný Leporello, takový vomalovánky ty věci, jako nedovedl si vlastně poradit s tou úsečností té knihy a estetizoval to způsobem, který byl jako snaživý a vlastně to nedopadlo. Jak dopadlo estetizování téhle knížky, o tom za chvilku, já začínám mít lehce jako nervózní tik, pustíme si opět Andrew Berda, A Nervistic Motion of the Head to the Left. Kamil, pokud vím se, u toho filmu taky jako doleva nakláněl hodně. Tomáku, ty jsi bral jakou stranu?
Já jsem do uličky doleva.
Do uličky doleva taky, já ti rozumím. No. A to v těch textech cítit vašich, no, ale tendence. A nesmíme být vůbec tak na politický, ale radio wave. Na to vypnu celý už. Smrt na konci musí být, samozřejmě. Bavili jsme se tady o násilí, takže nálada je hodně nahoře. Naše oblíbené společné téma, Kamil úplně ve svém živlu, i Chřipka ustupuje do pozadí, už to cítím úplně. Jedna z pověstí, které tam jsem provázal, bylo, že je nesnesitelně násilný, lidé odcházejí, upadají dom dlob 200 lidí ze novinářské projekce a tak dále. Samozřejmě vždycky na těch festivalech to provází jako dová psychóza. My, takže máme nějakou zkušenost, to už bereme automaticky trošku s rezervou. Tady si myslím, že ta rezerva pozinutí musí být ještě větší, co Kamile.
No, tak jsem řekl to tvrzení, že ten film je jako nějaký, nebo ta touha ten film odsoudí, jakože to je to torture porno, teda jako ani omylem. Jako kdybyste vzali tu knížku, která fakt je 20, 30, 50 násobně horší, tak samozřejmě, že jo, ale ten film prostě obsahuje podle mě v každém segmentu, že ta knížka má 20 kapitol, ten film má 9 a v každém vlastně jako by jenom jedna násilná scéna, která není jako až tak úplně strašná. Jo?
Je to estetizovaný, ta explicitnost tam není nějak zvlášť,
naopak je schválně zamlžená mimo obraz. Jako vlastně udělaná spíš jako umělecky vznosně, kdežto v té knize ty scény jsou opravdu jako popisované velice lakonicky, detailně a ani jako zároveň je jako otázka, jak moc je to voyeurský, jak moc jako se tam s tím pracuje, ale hlavně on se i Marhul vyhýbá spoustě těch scén, které nejsou takový ty vydloubávání očí, soulož s kozlem, které jsou prostě jenom obyčejný bytí dětí mezi dětma a třeba by byly realizačně náročnější, ale vlastně v té knize jsou strašně podstatní. A když už jsme u tohle, tak vlastně spousta těch věcí, které jako ukazují na ten východoevropský, středoevropský prostor, na tu takovou tu polskou, ruskou literaturu, kinematografii, takové ty pitoreskní, divné věci, tak jako tomu všemu, co by to takhle tímhle směrem mohlo směřovat, se Marhulu vyhýbá, když je hrdina v jedné scéně uniká z jedné děsivé vesnice do druhé, tak uniká na nějakém nafouklém rybím nebo
čím
měchu v knize po vodě a to vlastně jako surreálná scéna, tady prostě spadne do vody a odpluje, jo, všechno takové jako silné působivé.
Tyhle
vlastně
detaily
bez
toho by to vytáhli rozhodně vejš, já mám zároveň s těma výjimama dost problém, i když Udokýr vylopává oči, pro mě je to celý na hraně lehký sebeparodie, nemůžu si pomoct, cítím s tom hroznou strnulost, s tou těžkopádnost, která je pro mě daná i vlastně velmi jako teda strnulým výkonem představitele hlavní dětské a vůbec heavy-handed režie pro mě je velký problém, zvlášť na teda té ploše 170 minut. Co ty, Kamile?
No, to padlo všechno jako velmi, velmi přesně tady už. Tady jde prostě o to, že podle mě on se fakt jako záměrně vlastně z toho snaží vykutat ty scény, které považuje za, nebo ty výjevy, které považuje za nejumělečtější. Podle jako v tom nejvíc poetickým hávu. A se tím jako zmizí ten naturalismus té předlohy, zmizí toho jako podle mě fakt hodně, včetně jako ty pocitu takoby té zvláštní vyděděnosti v tom, jak jako opravdu ty lidi mluví různými nářečími, to jak on ten kluk jako přepíná, co je tam vlastně úplně chybí, co ten segment, kde on se jako třeba snaží z toho vymodlit, jo? Že opravdu jako cítí tu hrůzu a se má pocit, že se z toho vymodlí, že se bude hodně modlit, že mu to pomůže. Pak vlastně se z něho stává ten ateista, když tam přichází ta rudá armáda, jo,
a komunista taky,
vlastně komunista, že jo, taky trochu.
Zároveň tohle je vlastně, to jsou takové jako dějiny krutosti lidstva v malém, jo? Že to opravdu začíná v tom pohanství přes to křesťanství k tomu komunismu, že ty knize jsou jako velký ambice, to vlastně z toho filmu úplně zmizí a najednou tam jako...
Takže to vidíte jako problém, tenhle fakt.
No, jako jasně,
větší věrnost předloze by tomu vlastně...
Můžeme řešit jako u té předlohy, jako že třeba je tohle taky problém, ale je to prostě místo k nějaký konfrontaci, když to ten film vlastně nenabízí vůbec žádný prostor, kde se s ním střetnout, kde
jako
by tě mohlo k něčemu provokovat.
Jako investovaný do toho, aby to udělali, ale z toho filmu prostě ta vášeň...
Úplně odosobněný, že jo? Ta kniha je jakoby odličtěná, ale tohle je fakt odosobněný.
Jste použili slovo inertní v našem soukromém chatu, to je pravda, člověk je opravdu, mám indiferentní pocity, je mi to vlastně dost jedno, mizí tím i nějaká divácká investice do toho, ta přehlídka těch jakoby větších nebo menších krutostí, pak se stává jako repetitivní zmechanizovanou, nemá na člověka díky využitím prostředkům vlastně žádný velký dopad, vlastně je to něčím i trošku jako Borefest, protože kochání těma obrazama, popravdě zase na druhou stranu, není to level Andrej Rublev ani Turinský kuň, myslím si, že tyhle ty velký jména, ať už Tarkovský a další, vláčil Marholovým, příliš nepomáhají, myslím, že to kradou tu pozornost nějakým směrem, který je opravdu transcendentální, spirituální, u mistrů, jako teda nejen svého řemesla, ale lidí, kteří mají nějakou specifickou vizu. Tady jsme u nějaký jako prostřední nápodoby z mýho pohledu.
Tady to není to vznešeno a duchovno, ale ta krása, která se může překlápět v design, že jo, což je ten jako základní.
Jo, tam celý ten film je zvláštní tím, jak on nemá vůbec jednotný styl a fakt přechází jako velmi různých typů scén, různýho typu záběrování, prostě přesně. Jo. Chvilkama je to, jako to mi říkal několik filmařů potom na Rautu, že měli pocit, že ta chvilkama, jako, že to je famu cvičení jako postup práce. Jo. Teďka prostě dávám dolů zrna kukuřice, teďka sekám dřevo. Jo. Vlastně jako to nemá to ten, co jako byste čekali, že teda dobře, tak může to být jako velmi tradiční, či novátor. Tak prostě chcete, aby to připomalo to dívat, dívej se těch dlouhých pohledech, no prostě já nevím, jako nějaký Revenant, nebo potom si říct, že to bude v dlouhých záběrech, prostě budete šokovaný tím, kolik se vám do toho jednoho záběru vleze a tím vlastně vás to ohromí.
Tady
vlastně chybí ohromení, ten problém, že tomu filmu v té nákladnosti chybí i ten pocit toho ohromení, což jako bych teda jako čekal vlastně, že už to teda bude aspoň jde do téhle úrovně.
No. Dívej se, je úplně fyzický film, že v prvním záběru tam detail vleze doprostřed toho čtvercového rámu a ten chrčivý hlas vás okamžitě jako pohltí ty emoce, je to hrozně tělesný, tady vlastně
ten extrémně subjektivizovaný film nádherný prostě, no.
Právě, což je zvláštní vzhledem k tomu, že ta knížka by přesně vybízela ke srovnání a Turci to chtěli, už jsme se bavili o tom, herci viděli v tom vzor a je vlastně zvláštní, jak moc se to přitom esteticky míjí.
No, dáme si ještě třetí stup, myslím, že jsme to ještě nevytěžili úplně definitivně. Opět bez jakékoliv návodnosti, nový single mého oblíbeného interpreta, který se říká Eve Tumor. Skladba se jmenuje Applaud. Já už jí tleskám teďka. Vodost víc než Václavy Marholovi teda. Nějaký rady. Taky ne. No samozřejmě.
Lžící.
Ano, lžící okamžitě na Udo Kira. Teďka takový jako fantom různých filmů, různé kvality, to byl ostatně celý život a ty jeho demonické oči. Bohužel ta zeleň moc nevynikla tady v té černobílé kameře. K těm hercům samotným Petr Kotlár, už jsem to tady trošku načrtnul, nevím, jestli je to úplně nejšťastnější volba. Ty si na to, Tomáš, měl trošku teorii, že vlastně tenhle ten typ jako neherectví je svýho druhu záměrem.
Já jsem s tím nějak neměl problém, tohle mě vlastně nevyrušovalo, ale mě spíš jako zaráželo jako ta celková koncepce toho hrdiny, který tam tak trochu je rekvizitou, byť ne, že by se o to úplně filmaři snažili, ale opravdu teda něco prožívá, moc nevíme co nemyslím si, že by to bylo prkeností toho protagonisty. To mě
ne, to utrpení se neprojevuje, no. On je takový celou dobu vlastně hrozně v pohodě.
On nemá být v knize taky, on to jako jenom komentuje, on vlastně občas řekne, měl jsem strach, ale tam
film má trošku jinačí zákonitosti a myslím si, že to působí fakt vlastně trošku bizarně. Že se vlastně nic jako mě odehrává a i to neodehrávání je pro mě vlastně něčím jako vlastně málo uvěřitelný. V tom to jsem chtěl říct.
Ale tak ono to jde v duchu toho, že ty scény jsou schovávaný všechny vlastně jako hezký, lirický, takový jako na pohled, což je otázka, k čemu to má směřovat, jestli to má v tom být ten jako přesah, takové ta naděje, která se ke konci ten film vlastně pro mě emočně ožil až v té poslední scéně. Čím neříkám, že byla jako dobrá, ale že vůbec se mě emočně dotkla. Jo? A teď si tě to nutí uvažovat o tom, co ten závěr vlastně vůbec má znamenat a spíš je takový.
Proč jsem byl celou dobu netečnej? Proč jsem byl celou dobu netečnej?
Tohle má být to umění, tak teda 3 hodiny jako inertnosti a pak jako slzička, takže přece jenom existuje naděje. Vlastně jako hrozně banální závěr by to bylo, když si to takhle interpretuju. A nenapadá mě příliš mnoho jiných interpretačních klíčů.
Jak hodnotíte vystoupení Harveyho Keitla, Stana Skarsgårda, ty velký jména? Máte pocit, že kdyby byly obsazeny českými nebo slovenskými herci, že by ten film nějakým způsobem utrpěl?
Tak samozřejmě to je spíš produkční záležitost, která se hodila ke schánění peněz. A tím to nechci jako schazovat.
A narážím na to, že ten film je jako poměrně mizerně předabován a to mě jako dost rušilo tenhle model.
No to překvapí, no, když si uvědomíte, že vlastně v tom filmu se strašně málo mluví. A kdykoliv se tam mluví, tak je to postsynchron. A ty postsynchrony nesedějí úplně do pusy. Oni se u celou toho Keitla snaží, aby teda on nemluvil přímo na kameru.
Že mluví taky, český nadstandard takového díla to rozhodně není úplně toho.
A se ten hlas toho herce znáte. Říkáte si, já jsem už ho někde slyšel a to není to Harvey Keitel. Ale a ten Skarsgård vlastně, jak tam hraje toho vojáka, si myslím, že vlastně takhle staří vojáci na ní nebyli. Jako
jsou tam předvolení někteří čeští herci, myslím, že to nebyl úplně hlas Milana Šimáčka, nejsem tady nějaký odborník, ale jsou tam i tady specifický vyšplechty. Samozřejmě známe to třeba starových filmů, kde německý herec pomalu mluví v detailu na kameru a přesto nás to nějakým způsobem neruší. Možná je výhoda i v té hypnotické maďarštině, ale
je Čančarová, Jitka Čančarová to zvládá.
Tak samozřejmě, kdo jiný už. Tomáši?
Ne, že tady je jako pozoruhodný, že vlastně tady je to celé namluvené v jakémsi jazyce jménem mezislovanština, což je v podstatě tu slovo rusky, hodně tu mezi. Slovo polsky a ten
abyste
důvod...
Věděli, já ten důvod se, mezislovanština úplně... opravdu vznikla jako počítačově generovaný jazyk, kdy se prostě zkombinoval několik různých jazyků a zjistil se, jak sestavit větu, aby libovolnému mluvčímu jakéhokoliv slovanského jazyka nepřipadala divná a rozuměli. Což jako opravdu jako kompilát a generátor prostě jako jazyka. A mi ten film připadá jako generátor umění, že to jako skompiluje prostě jako nějaký jiný kusy filmů a úplně jako fakt strojově se to snaží vyrobit jako to umění.
Aspoň krásná trivia k tomhle jako... tomu. Abych to za sebe asi uzavřel, protože ještě se musí dostat na takový krásný šatý Petra Stricklanda, to bude hodně stručný asi už dneska. Pro mě je to něčím jako promarněná příležitost, když vezmu knížku Kosinského jako příležitost svého druhu. Ano, jo, je to film pro mě nesmírně jako ambiciózní, zároveň jako vlastně oprah obyčejně mizerný. Jsem doufal, že mě buď naštve nebo natchne. Bohužel výsledkem je právě něco mezi, nebo skoro řekl bych jako nic.
Člověk furt kouká na něco, co v jistém smyslu nemá obdoby v tom, jako v té péči, v té snaze o tu stylizaci, ale snaze, že jo? Jako kdy každý obraz je nějak stylizovaný.
Sterilita toho filmu mě jako zaskočila. Kamile, poslední slovo za tebe.
Úplně to samý, ten problém prostě, že bych jako tomu fandil, pak by jako byl rád, kdyby to aspoň naštval, a on to neudělá. A to je prostě ta nejhorší, která se může stát. A v tuhle tu chvíli se jako obávám, že už prostě opravdu se z toho stane divácký propadák, přestože vlastně říkáme celou dobu, nemusíte se bát na to jít kvůli tomu násilí. Násilí toho filmu není problém.
Přesně tak. To je myslím pěkný závěr. Ještě nám Kamil řekni, kdo zpíval tu písničku na konci, v tom jedeš, to je
taky Čančarová.
Je to Jitka,
taky tohle. A je to nejlepší na tom filmu možná.
Jitka, prostě ty jediný dáme naprostý a neironický jako props.
Taky měla potlesk celou dobu titulku.
Švarté holka, to musí být ženská. A jsou Clipping, jejich nová hororová, nejen giallo filmy, ale Carpenterem inspirovaná deska. Tady track La Mala Ordina. A na Stricklanda se ještě dostane. Čelistě Radio Wave. A novou desku Clipping se dost těším. La Mala Ordina. A tu hororovou notu jsme si nastavili kvůli režisérovi Petru Stricklandovi, velkému estétovi, jednomu z největších estétů.
A učí tady angličtiny v Maďarsku.
Ano, já smatuju, já mám nejradši ten jeho první maďarský film Katalin Varga. Od té doby já ho beru za víc nebo méně nesnesitelného manýristu a tak se pro mě projevil i v takových krásných šatech. In Fabric, film, který je jako tak jako prefabrikovaný, až mě to především v druhé polovině iritovalo. Je inspirovaný giallo hororama, k tomu má možná Kamil trošku větší vztah než já.
Jo, 100%. Jako v tom, že ty giallo horory prostě bereš tak, že jsou... Jako žádný ten film není skvělý, prostě. Jo. To jsou filmy vzniklý vlastně z nějakého omezení určitýho částeční nápodoby, nějakých západních vzorů a vlastně vždycky se to bere, že to je takový jako větší šunt, než jak by, když máte jako spaghetti westerny, tak to giallo je braný jako takový horší horor, který vlastně používá třeba tu výraznou expresivitu a barevnost pro to, aby zakryl třeba nějaký produkční nedostatky nebo třeba i scenaristický nedostatky prostě. Jo.
A jak točíš Stricklanda, který si z té estetiky teda co si vzal a zároveň se snažil udělat jako produkt svého typu, znamená vysoce estetizovaný, možná lehce komicky pomrkávající, ale zároveň se topící ve vlastní jako minucioznosti.
Je to hodně komický film. Mě to jako když to beru jako hříčku, řekněme, hodně poučenýho Fandy, tak v tu chvíli je to pro mě takový malej kandidát na festival otrlýho diváka třeba. A s tím, že fakt tam vlastně není, že bychom měli zvápadku, tam jsou prostě šaty, který skutečně vraždí. Prostě šaty, který mají možnost zavraždit svý majitele. A...
Je to poměrně originální, já jsem takový film asi možná neexistuje úplně, vzpomínám si jenom na jediný film, který se jmenuje Šaty, přímo natočil můj velký oblíbenec Alex van Warmerdam v druhé polovině 90.
Jo,
a to jsou právě ty putující, vraždící šaty a to je podstatně vtipnější film, ale zase nejde na to estetice.
No, ale já si myslím, že hezký jsou, že tam je to složený ze dvou příběhů v podstatě, protože říká, že tě nebavila už ta druhá, že vás to opakuje. Tak jsou to dva zaměstnanci, lidi, kteří jsou vlastně hodně nízko na společenském žebříčku a jsou neustále zpovídaný tím HR oddělením naprosto absurdním způsobem, jo, který má samo o sobě taky něco jako hororovýho nebo kapitalistického.
Hororový obchodák trošku na ten kapitalismus dnešní tam to taky
jo,
dojde.
Je tam hodně velká kritika kapitalismu a zároveň si jako říkáš, v jakým desetiletí se má odehrává. 70. leta, 80.
90.
Je to úplně bezčasí. No.
Mě zaujalo jenom, jak ty jsi říkal, že to giallo je podle tebe jako větší šum. Mě přijde, že filmy Daria Argenta třeba, že pro Fulcio by to platilo, že ten Argento je v něčem jako autorský film docela v tom giallu, který se snaží jako opravdu furt obsedantně tematizovat, jako že neexistuje jasný rozdíl mezi obětí, vrahem, vyšetřovatelem.
Je to stejný princip, jako řekněme, že třeba
že
většina noir filmů vlastně byly béčkový, že jo. Tak to samý prostě platí u toho giallo a speciálně toho Argenta, že on to zase jako někam povýší už úplně jako, že fakt jako rozpustí do vyprávění, takže vlastně vůbec jako nevíš, jako na jaký platformě reality se to odehrává.
Nespíš se mi tomu, jestli na něco takového navazuje, že ten Strickland.
Ty jsi tímhle neměl pocit, že ta první polovina ještě nás sype nějaký jako invenční momenty, zatímco ta druhá je v něčem až jako i dramaturgicky jako neopodstatnitelná, nebo aspoň její dílka, ale nemáš pocit, že se tam něco přece jenom jako kvalitativně jako láme.
To asi bych jako s tím souhlasil. Jo, ale ono pak by to bylo prostě, že jako středometrážní film. No.
To je pravda. A myslím, že takový měl zůstat. Ale tak, to se dá dělat. Fatal In Fabric, Peter Stigler, pokud jste jeho fanoušci, tak si myslím, že
hlavně takovou tu skupinovou, jako mírně zhulenou návštěvu kina, je to super. Fakt skvělý, jako podle mě.
A teď Tomáš musí vyslovit třikrát za sebou pestrobarvec Petr Klíčový. Třikrát, prosím.
Nedám.
Nevadí. Kamile?
On se jmenuje jako Duke of Burgundy, že jo? Tak to radši tohleto.
Hezky si z toho vybruslil.
Protivný Petr Klíčový závěr.
Přátelé, musím říct, oh no, Andrew Bird po třetí a naposledy v dnešních čelistech.
A Pet Mambu.
Ano, zdravíme Václav Marhoula. Myslím si, že by to chtěl zase už zpátky do zálohy. Nevadí, Kamile, díky, že jsi přišel. Kamil Fila.
Já děkuji za pozvání.
Tomáš Tyskal.
Papa.
Aleš Tuchlý, se protivnej, nepříjemný, čočkoj, jako Veltlín. Zdravím Vladimíra Železnýho taky. Buďte dobrý a zase za týden čelisti na Radio Wave. Ježišmarja. A hlavně, přátelé, ty miliardy, víte čeho? Já musím najít ten zvuk, zase. Ježišmarja. Pa.
Miliardy dalších orgazmů. Let's get out of here.